Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Broj prijema pacijenata u COVID bolnice i dalje visok. Popuštanje mera tek kad se za to steknu uslovi.
Mere će biti ukinute kad budu ukinute. I kada epidemiolozi sa tim budu saglasni. Što se mene tiče, voleo bih da nikad nisu uvođene jer bi naša ekonomija bila 10 puta jača. Ali ću svaki put da podržim struku.
Građani Srbije moći će na letovanje u Grčku uz potvrdu o vakcinaciji. Za nevakcinisane obavezan PCR ili antigenski test. Autoput od Pojata do Preljine biće završen za 3 godine, izjavio predsjednik Vučić obilazeći radove na Moravskom koridoru. Oslobođen gigantski teretni brod Ever Given koji je 6 dana blokirao Suetski kanal. Sutra promenljivo oblačno i toplo, na severu, zapadu i jugozapadu ponegde slaba kratkotrajna kiša. Temperatura do 18 stepeni. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je nestabilna. Broj prijema pacijenata u COVID bolnice je visoka. Na bolničkom lečenju je skoro 7000 ljudi. Vakcinacija se obavlja neometano, pa se očekuje da do utorka ukupan broj građana koji su primili drugu dozu vakcine u Srbiji pređe 1 milion. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Strože epidemiološke mere su i dalje na snazi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će one biti ublažene prvog dana kada se za to steknu uslovi.
Mere će biti ukinute kad budu ukinute i kada epidemiolozi sa tim budu saglasni. Što se mene tiče, voleo bih da nikad nisu uvođene jer bi naša ekonomija bila 10 puta jača. Ali ću svaki put da podržim struku, svaki put ću da podržim lekare, epidemiologi, posebno one junake iz bolnica koji se svakoga dana bore da našim roditeljima, našim rođacima, našim familijama spasu živote.
Broj prijema pacijenata u COVID bolnice i dalje je visok, potvrđuje direktor Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Milika Ašanin.
Poslednjih dana imamo gotovo do 250 pregleda u toku 24 časa. Imamo i veliki broj prijema u bolnici Batajnica. Imamo dnevno i 83 prijema. U ovom trenutku u bolnici Batajnica mi imamo 900 bolesnika, od čega 102 bolesnika u jedinici intenzivnog lečenja, čak 58 pacijenata je intubirano. Popunjeni su i naši bolnički kapaciteti na infektivnoj klinici. U ovom momentu imamo preko 100 hospitalizovanih bolesnika.
Komunalna milicija je tokom vikenda u Beogradu kontrolisala više od 900 ugostiteljskih i privrednih subjekata, od kojih je 5 zatvoreno jer su radili suprotno zakonu, kaže Nenad Lakić iz komunalne milicije. Dodaje da je na Čukarici, po prijavi građana, prekinuta žurka sa oko 100 ljudi.
Na osnovu prijave istih sugrađana koji su prijavili nama i pripadnicima MUP-a, zajedno u zajedničkom našem radu su se stvorili uslovi da dođemo na tu lokaciju, da uočimo da se tamo stvarno nešto dešava i naknadno na osnovu naloga dežurnog tužioca pripadnici MUP-a su ušli u taj lokal i zajedno sa njima obezbedili su nam da možemo da radimo i u toj situaciji smo preko 80 prekršajnih naloga napisali za goste tog ugostiteljskog objekta.
Imunizacija građana se i dalje sprovodi bez problema. Procenjuje se da ćemo do utorka preći cifru od 1 milion građana koji su primili i drugu dozu. Predsjednik Vučić kaže da će se tada i on vakcinisati.
Vakcina je vakcina, a ja ću se vakcinisati kao što sam i rekao kada prođe 1 milion revakcinisanih i to ću da uradim u jednom od malih mesta gde ću pokušati da zamolim sve seljane, sve domaćine, sve meštane da dođu da mi se pridruže u toj vakcinaciji.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da je tokom proteklog vikenda vakcinisano 8.500 privrednika iz regiona.
A zašto je to važno? Naš region je vezan privredno, oni su vezani poluproizvodima, vezani su dobavljačkim lancima, posluju zajedno. Dakle, to su sve povezani sistemi i ti ljudi cirkulišu među sobom. I ako ne izlazimo kao zaštitnici jedni drugih, u ovom slučaju se pogodilo da Srbija jeste dobro odradila posao vakcinacije. Dakle, ako to ne shvatimo, dakle, je važno, ako sam ja siguran, da mu je važno da i moj poslovni partner bude siguran, naravno razgovaramo sa vladom o nekim budućim akcijama. Kada me pitaju koje su najbolje mere za prevazilaženje krize od korone, najbolja mera jeste da se vakcinišete.
Žitelji srpskih sredina na Kosovu i Metohiji vakcinišu se cepivima koje je obezbedila vlada Srbije. Prvu dozu je dobilo oko 13.000 ljudi, a drugu 11.000. Upravnica bolnice u Kosovskoj Mitrovici, Danica Radomirović, kaže da se u toj bolnici poslednjih dana beleži porast broja novih slučajeva koronavirusa.
Za vikend se broj pacijenata kod nas ovde malo smanjio. Bilo bi lepo da bude to tako i u daljem periodu, međutim nije to obećavajuće, jer znamo da se za vikend manji broj ljudi i testira, tako da ćemo videti kako će biti u narednom periodu. Ako se budemo pridržavali mera, ako krene sa vakcinacijom ovako kako je započelo i normalno očekujemo da to bude u većem broju, bilo bi lepo da to bude u padu potpuno.
Prve vakcine protiv COVID-a dopremljene su sinoć i u Prištinu. U prvoj turi je 24.000 vakcina AstraZeneca. Pristigli kontingent je deo od 108.000 doza vakcina koje su privremene institucije u Prištini obezbedile programom COVAX preko UNICEF-a.
Građani Srbije uskoro bi mogli slobodno da putuju u Grčku uz potvrdu o vakcinaciji ili negativan PCR ili brzi antigenski test, izjavio je grčki ministar turizma Haris Teoharis. Posle sastanka u Beogradu sa srpskom koleginicom Tatjanom Matić dodao je i da će najverovatnije biti prihvaćene sve vakcine odobrene u našoj zemlji.
Jedan veliki deo Srba je vakcinisan o vakcinama koje nisu odobrene u Evropskoj uniji, ali bez obzira na to, naši razgovori koje smo imali i odluke koje su donete sa lekarima, ne postoji nikakvo pitanje povećanog rizika od bilo koje vakcine i neke od tih vakcina su već krenule u proceduru evropske registracije, tako da odgovor je jednostavan. Sve vakcine su prihvaćene i u Grčkoj.
Grčki ministar je naveo da se ne zna tačan datum otvaranja granica. Podsjetio je da je 14. maj određen kao početak sezone, ali ističe da je moguće i ranije omogućiti ulazak iz pojedinih država, među kojima bi mogla da bude i Srbija. Ministarka Tatjana Matić rekla je da bi ubrzo trebalo da stupi na snagu i priznavanje digitalnih sertifikata o vakcinaciji između Srbije i Grčke, što će dodatno olakšati putovanje.
Današnje potpisivanje zajedničke izjave nas je dodatno približilo ovom memorandumu i definisano je da ćemo nastojati da minimiziramo štetu koja je pandemija prouzrokovala i da obnovimo saradnju. Jasno nam je naravno da ove godine to ipak neće moći da bude kao što smo mi navikli prethodnih godina, ali da je obnovimo na način koji je adekvatan u odnosu na trenutnu epidemiološku situaciju i u odnosu na broj vakcinisanih koji Srbija ima.
Matićeva je navela da je sa grčkim kolegom razgovarala i o aranžmanima koje su naši građani uplatili u Grčkoj, a zbog pandemije nisu mogli da ih iskoriste. Dogovoreno je da će ti ljudi imati određenu prednost u rezervaciji smeštaja za predstojeću sezonu.
Ulazak u Sloveniju danas je dozvoljen samo osobama koje dokažu da su prebolele virus korona ili su još imune, kao i onima koji imaju potvrde o vakcinaciji najmanje 7 dana posle primanja druge doze Pfizer-BioNTechove vakcine ili najmanje 14 dana posle dobijanja Modernine. Kada je reč o vakcinaciji AstraZenecinom vakcinom, posle dobijanja prve doze mora proći najmanje 21 dan, preneli su slovenački mediji. Te mere biće na snazi najmanje do 12. aprila, između ostalog i zbog uskršnjih praznika.
A stigli su i najnoviji podaci o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminula još 41 osoba. Time je broj žrtava porastao na 5.231. Potvrđeno je još 4.512 slučajeva zaraze. Na respiratorima su 252 pacijenta. U protekla 24 sata testirano je 14.079 uzoraka. Od Čačka do Niša za sat i po. To će prema rečima predsjednika Aleksandra Vučića biti realnost za 3 godine kada bude završen Moravski koridor dužine 113 km koji će spojiti autoput Beograd-Niš sa autoputom Miloš Veliki. Predsjednik je danas obišao deonicu od Pojata do Kruševca. Radove na mostu preko Južne Morave kod Stalaća, koji će biti dug 248 metara. pored resornih ministara, radove obišao i američki ambasador, jer je izvođač američko-turski konzorcijum Bechtel Enka, ali i britanski ambasador, jer je Velika Britanija za projekat izdvojila 480 miliona evra. Ukupna vrednost radova je 745 miliona evra, od čega je Srbija iz budžeta izdvojila 210 miliona, zabeležila Marina Bajić.
Moravski koridor čine tri deonice, Pojate-Kruševac u dužini od 28 km, Kruševac-Adrani dužine 54 km i Adrani-Mrčajevci-Preljina dužine 30 km. Prva deonica od Pojata do Kruševca po planu treba da bude gotova do januara. Taj cilj je realan, ali samo ako se ubrzaju radovi koji zbog korone nisu tekli planiranim tempom, kaže vršilac dužnosti direktora Koridora Srbije Aleksandar Antić.
Uspeli smo proteklih nekoliko meseci da određena kašnjenja koje smo imali na ovom projektu smanjimo, da intenziviramo radove. Sredinom novembra smo imali radove samo na mostu preko pruge Beograd-Niš, a danas radimo na 18 tačaka. Verujem da ćemo najkasnije u roku od godinu dana imati autoput do Kruševca.
Trenutno se podižu temelji i stubovi za 6 mostova, a u planu su još 4, najavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović. Ističe da je autoput, projektovan za brzinu od 130 km na sat, da će imati 11 petlji, 71 most, 23 nadvožnjaka, 5 podvožnjaka i 31 propust.
Za 3 godine vi ćete imati 110 km najmodernijeg autoputa u reonu, da imate veliki broj malih preduzetnika i ništa kao ovaj koridor koji kad se završi će biti najmoderniji autoput u Srbiji, neće omogućiti rast standarda u celom ovom sektoru. I zahvaljujem se naravno i ljudima iz Bechtela i ljudima iz Enke. Mi nemamo uvek mekanu komunikaciju, ali mi želimo da uradimo brže, želimo da podignemo standarde.
Predsednik Aleksandar Vučić podseća da je reč o području poznatom po poplavama, zbog čega će, kako tvrdi, biti regulisan tok Južne Morave njenih pritoka u dužini od čak 68 km. Samo to će, kaže, državu koštati 200 miliona evra.
Sada mi je glavni čovjek za izgradnju rekao da nisu ništa nameštali danas zbog naše posete i da zaista ovoliko ljudi radi na ovom, baš na ovom mestu, i ovdje je jedan most preko Morave u izgradnji i danas vidite da je Morava 2,5 metra viša nego što je normalni vodostaj. Ja ne moram da govorim koliko su muka imali ljudi odavde u Mrzenici, odlično znaju, ali i u mnogim drugim delovima Rasinskog i Raškog okruga, posebno od Adrana pa prema Čačku, dakle koliko muka sa poplavama je bilo, pa i u Trsteničkoj opštini, koliko hoćete.
Na pitanje šta je sa obnovom mostova koji su srušeni tokom poplava 2019. uz konstataciju da su samo 3 od 10 obnovljena, Vučić je rekao da mu je najvažnije što je u Sirči izgrađen most, dok za ostale mora da proveri.
A sad ću da proverim, šta god bih sad pitao dobio bih glupe odgovore. Tako da ću sam da proverim i pre nego što dođem u Kraljevo, građani će moći da vide da smo spremni mnogo, mnogo više toga da obnovimo. Drago mi je da smo bar Sirču završili, jer to je bilo veoma važno, ljudi nisu mogli do svojih kuća da dođu. Ali dobro, gledat ćemo da obnovimo što je moguće više.
Najavio je međutim da će za mesec dana početi da se radi na deonici Adrani Mrčajevci, dok radovi na trećoj deonici koridora počinju, kaže, u maju.
I ovo će biti jedan od svakako najširih, najmodernijih autoputeva, u potpunosti digitalizovan, gde ćete moći da imate ne samo internet duž celog autoputa, već ćete moći da dobijate vozači, će moći da imaju sve informacije o protoku saobraćaja, prometu, o gužvama, o važnim objektima.
Moravski koridor povezaće centralnu i južnu Srbiju i pola miliona ljudi koji živi u tom području, 20.000 preduzetnika, a privući će i investitore, tvrdi Vučić.
Danas vam je izdavanje stana u Kruševcu sa 150 evra skočilo na 350 i 400 evra. A tek kada bude bio autoput, a do kraja godine verujemo do januara da ćemo da imamo izgrađen autoput do Kruševca u potpunosti, dakle Pojate Kruševac, Pojate Makrešane, do petlje i do motornog puta i obilaznice prema Trsteniku, dakle možete da mislite kakva će tada to Meka i Medina da bude za investitore, koliko će novih investitora želeti da dolaze, jer je reč o velikom naseljenom području. Tako da, a mnogo ljudi nam je otišlo u inostranstvo i bit će prilike i da se ti ljudi vrate i da ponovo žive normalan život. Mi ćemo ceo ovaj autoput da izgradimo u roku od 3 godine. U roku od 3 godine ćete moći od Čačka do Niša da stignete Za sat i po.
Izvođač radova je američko-turski konzorcijum Bechtel-Enka, a američki ambasador Anthony Godfrey zahvalio je tokom današnjeg obilaska na ukazanom poverenju uz opasku da će autoputevi dodatno ojačati privredu Srbije.
Oni će pomoći Srbiji da ostane bitan faktor na Balkanu i u Evropi. Morava korda će povezati više od pola miliona ljudi i pogurati rast preko 20.000 malih i srednjih preduzeća. Hoću također se zahvalim mojim prijateljima u vladi Srbije što su se pobrinuli da radnici na ovom projektu dobiju vakcinu protiv virus korona.
Izgradnja koridora vredna je 800 miliona evra. 480 miliona ulaže Velika Britanija, dok je država do sada investirala 210 miliona evra iz budžeta. Moravski koridor povezaće Rasinski, Raški i Moravički okrug sa koridorima 10 i 11. Također će povezati sve veće gradove centralne Srbije između Pojata i Čačka, Kruševac, Kraljevo, Trstenik i Vrnjačku Banju. Eksproprijacija zemljišta je uglavnom završena, a ostalo je samo oko 20% u opštinama Trstenik i Vrnjačka Banja.
Premijerka Ana Brnabić najavila je osnivanje međuresorne radne grupe za održivi razvoj. Na online debati sa Nacionalnim konventom o Evropskoj uniji, ona je navela da ciljeve održivog razvoja treba prilagoditi Srbiji i njenim prioritetima. Brnabićeva je podsjetila da je Srbija 2019. godine objavila dobrovoljni nacionalni izveštaj o toj temi, dok bi sledeći trebalo da se završi u narednom ciklusu 2022. godine. Pripremila Sanja Brkić.
Za ispunjavanje ciljeva održivog razvoja potrebna je saradnja i dijalog svih članova društva, istakla je premijerka Ana Brnabić. Zbog toga poziva Nacionalni konvent da odredi predstavnike za međuresornu grupu, čiji je zadatak donošenje strategije održivog razvoja.
U ovom trenutku također naš predlog je da predsedavajući međuresorne radne grupe bude ministar Nikola Selaković, da kopredsedavajući, odnosno zamenik predsedavajući, bude profesor dr. Slavica Đukić Janović i kao moj savjetnik na temu održivog razvoja. Mislim da bi u stvari jedino smisleno bilo da mi sednemo zajedno dok radimo taj strateški dokument, dogovorimo se u stvari da li je to neka mapa puta ili strategija, mislim da to također treba da uradimo zajedno, ali da u okviru tog strateškog dokumenta zaista prioritizujemo ciljeve koji su važni za nas i način na koji ćemo onda da ih implementiramo.
Predstavnica konventa Kori Udovički istakla je da ne treba praviti paralelne procese kada je reč o ispunjavanju ciljeva održivog razvoja sa planiranjem vladinog programa 2025.
Šta su ciljevi koji su najvažniji za vaše društvo? To moramo da se dogovorimo, to mora da bude javno. Program 2025 ne postoji, mi ga nismo videli, on možda neki papir u državi, u vladi postoji, međutim Transparentno Srbije je taj papir tražila, nije ga dobila. Znamo da nije lako, to je već 20-ak godina se u Srbiji Evropska unija trudi da nas podrži u tome da uvedemo sistem planiranja kakav je potreban, ali sad je to prilika jer sad više naši prioriteti nisu očigledni. Ranije su bili zapošljavanje po svaku cenu, neka smo i dovlačili strane investitori i neka je to bio jedini način da podignemo zaposlenost. Sad se postavlja pitanje kako će srpsko društvo izgledati u 2030.
Prema rečima premijerke Ane Brnabić, prioritet vlade je stvaranje povoljnijeg i pravednijeg okruženja za sve članove društva. Zbog toga će smanjenje siromaštva biti najvažniji cilj kojim se mora baviti međuresorna radna grupa za održivi razvoj.
Razumela sam zaista jako dobro sve podatke i znam koliko se sa tim borimo. Znam također koliko nekako naporima da ubrzamo rast našeg BDP-a, da učinimo taj rast što održivijim, da povećamo plate i penzije, zaista nenamerno nekada ostavimo ranjive kategorije po strani, ali je održivi razvoj i rast u stvari o tome da nikoga ne treba, niko da ne treba da zaostane za kolonom ili leave no one behind. Po svim podacima koje mi imamo u domaćinstvima u kojima nosilac ima makar srednju školu, siromaštvo je 4,5 puta manje zastupljeno kod domaćinstava u kojima nosilac nema završenu osnovnu školu, tako da se ponovo vraćamo na obrazovanje i obrazovanje kao nekako ključni prioritet.
Na sastanku je bilo reči i o zdravstvenoj zaštiti u toku pandemije virusa korona. Iz Ministarstva zdravlja kažu da je Srbija od početka dobro odgovorila na sve izazove, kao i da je prepoznala važnost razvoja i distribucije vakcina. Nacionalni konvent smatra da je neophodan i plan razvoja zdravstvene zaštite, razvoja kadrova u zdravstvu, kao i veština za upravljanje tokom kriza.
Kako bi se umanjile posljedice epidemije po domaću privredu, Unija poslodavaca traži od vlade Srbije da svim preduzećima bude dozvoljen rad uz strogu primjenu mera za sprečavanje širenja zaraze. Predstavnici Unije su na sednici Socijalno-ekonomskog savjeta tražili dodatne informacije o vakcinaciji kako bi se što veći broj radnika i na taj način zaštitio od COVID-19. Po tumačenju sindikata, ozbiljniji problemi u firmama u našoj zemlji sprečeni su odlukom vlade kojom je dodela pomoći iz državne kase uslovljena preuzimanjem obaveza da kompanija koja koristi taj novac ne može zbog krize da otpušta više od 10% radne snage. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Zbog krize koju je izazvala epidemija koronavirusa, sindikati su najviše strahovali od otpuštanja. Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Goran Milić rekao je posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta da je dobar deo zaposlenih u našoj zemlji sačuvao radna mesta.
Situaciju da ne bude još gora, pomogle ove mere vlade i ovaj uslov da je maksimalan dozvoljen otpust zaposlenih do 10%. Podsjetiću vas da smo imali 69.000 radnika po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, oni faktički se ne vode da su u radnom odnosu, nisu u evidenciji. Pitanje, mislim da su oni najviše faktički nastradali kada je u pitanju njihova egzistencija.
Prema rečima predsjednika Unije poslodavaca Miloša Nenezića, najteža situacija je u firmama kojima je delimično ili potpuno bio obustavljen rad zbog primjene epidemijskih mera, među kojima je najčešće pominjena distanca između zaposlenih u prostorijama preduzeća.
Imali smo ograničenje da je 4 metra dovoljno, sada odjednom to je 9 metra. Korona nije nešto što je novo, to je već godinu dana ovdje prisutno u Srbiji. Medicinski deo kriznog štaba valjda ima neke svoje statistike, neke rezultate koje treba da podeli sa nama. Smatramo da treba svima omogućiti rad pod određenim uslovima. Šta su ti uslovi? To treba medicinski deo kriznog štaba da nam objasni.
Neneziću je odgovorila ministarka za rad i članica kriznog štaba vlade Srbije Darija Kisić-Tepavčević.
Što se tiče svih mera koje krizni štab donosi, svaka odluka ponaosob može da se obrazloži. Možemo normalno da živimo i radimo i čak nam nikakve mere nisu potrebne kada bi svako od nas se pridržavao svih preventivnih mera i sprečio da se zarazi i dalje prenosi infekciju.
Nenezić također smatra da privreda i građani od kriznog štaba treba da dobijaju više konkretnih informacija o vakcinaciji.
Ova mistifikacija oko toga šta koja vakcina izaziva dovodi do toga da jedan određeni broj ljudi ne želi da se vakciniše jer se plaši iz možda i neopravdanih razloga. Zbog toga bi medicinski deo kriznog štaba trebao da kaže, ako raspolažu takvim podacima, posle ove 20% ljudi reaguje sa temperaturom i onda građani mogu da izaberu sa čime mogu da se odbrane od ovoga. Poslodavcima je bitno da imaju i zdrave radnike.
Ministarka Kisić-Tepavčević tvrdi da su sve informacije o vakcinaciji dostupne javnosti u Srbiji.
Kada su u pitanju praćenje neželjenih reakcija, nakon imunizacije one se prate, beleže, jesu dostupne. Iskoristila bi priliku da pozovem građane naše zemlje koji se do sada nisu vakcinisali da to učine. To je jedini način da pobedimo ovaj virus.
Socijalno-ekonomskom savetu u narednih godinu dana predsjedavaće predsjednik Unije poslodavaca Miloš Nenezić, koji je tu funkciju preuzeo od predsjednika sindikata Nezavisnost Zorana Stojiljkovića. Savet je usvojio i plan rada za narednih 12 mjeseci.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U zajedničkoj studiji Svjetske zdravstvene organizacije i Kine o poreklu COVID-19 navodi se da je prenos virusa sa slepih miševa na ljude preko druge životinje najverovatniji scenarij nastanka bolesti i da je propust u laboratoriji malo verovatan uzrok, prenosi Associated Press nacrt izveštaja u koji je imao uvid. Američka agencija navodi kako još nije poznato da li će izveštaj možda biti izmenjen pre objavljivanja i konstatuje da su nalazi uglavnom bili očekivani i ostavili mnogo pitanja bez odgovora. Još nekoliko vesti iz sveta.
Veliki teretni brod Ever Given, koji se pre 6 dana nasukao i zaglavio u Suetskom kanalu, oslobođen je jutros i pomeren ka obali, čime je otvoren prostor za plovidbu. Na prolaz kroz kanal čeka 370 brodova. Procenjuje se da je svaki sat koji je Ever Given proveo zaglavljen u Suetskom kanalu svetsku ekonomiju koštao 400 miliona dolara. Najbogatiji Čeh Peter Kellner, čija je imovina procenjena na 17,5 milijardi dolara, poginuo je u udesu helikoptera na Aljasci, potvrdila je njegova finansijska grupacija. Američke vlasti su prethodno saopštile da je u helikopterskoj nesreći najmanje 5 osoba poginulo, a jedna je povređena. Kellnerova grupacija je vlasnik kompanije Telenor u Srbiji i Mobi banke. U gradu Palmi na severu Mozambika više desetina ljudi je ubijeno tokom opsade jednog hotela. Više stotina osoba, kako lokalnog stanovništva, tako i stranaca, spaseno je. Hotel su napali islamski militanti, a gosti su spasavani teretnim brodovima, putničkim plovilima, tegljačima i sportskim čamcima sa obližnje plaže. Tačan broj žrtava nije poznat, a mnogo ljudi smatra se nestalim. Kako tvrde lokalni mediji, jedna naoružana grupa preuzela je kontrolu nad gradom.
Predsednik Skupštine Ivica Dačić izjavio da bi uskoro trebalo da počnu razgovori sa strankama opozicije koje žele direktan dijalog sa predstavnicima vlasti o izbornim uslovima, a ne žele da učestvuju u formatu koji se vodi uz posredovanje Evropskog parlamenta. Dačić je za televiziju Prva rekao da je spreman i za međustranački dijalog uz medijaciju evroposlanika. Naveo je kako je pozvao sve stranke da pošalju svoje platforme i predstavnike i da je do sada stiglo 10 platformi.
Prema nezvaničnim rezultatima na lokalnim izborima u Zaječaru i Kosjeriću najviše glasova osvojila je Srpska napredna stranka. Predsednik izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić rekao je da je ta partija u Zaječaru osvojila 47% glasova, a u Kosjeriću 67,2%. U Preševu su naprednjaci osvojili oko 6% glasova, kaže Glišić. U Preševu najviše mandata, 14, imaće Alternativa za promene. Demokratska partija Albanaca imaće 9 odbornika, Partija za demokratsko delovanje 7, Pokret za reforme 5, Demokratska unija Albanaca 1, pokazuju preliminarni rezultati. Koalicija Srpska lista za budućnost Preševa imaće 2 odbornika u lokalnom parlamentu. Nijedna stranka nema dovoljno glasova da samostalno formira vlast.
Srpska lista je u ime svojih 10 poslanika i 1 poslanika Jedinstvene Goranske partije predala žalbu Ustavnom sudu Kosova, kojom osporava odluku Skupštine o izboru vlade od 22. marta. Istaknuto je da je srpskom narodu dodeljeno samo 1 ministarstvo, iako je po Ustavu bila obaveza da se dodele 2. Srpska lista navodi da joj ministarska mesta nisu potrebna zarad tih mesta, već kao sredstvo kojim se unapređuju uslovi života srpskog naroda na Kosmetu. Selima sa pretežno srpskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji neophodno je obezbediti stabilan izvor egzistencije, kvalitetnu infrastrukturu i zdravstvenu zaštitu, poručuje ministar za brigu o selu Milan Krkobabić nakon sastanka sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petrom Petkovićem. Obojica su saglasni da je jačanje prisustva srpske države u južnoj pokrajini garancija opstanka i ostanka našeg naroda u njoj, zabeležila Jovana Obrenić.
80% srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji živi u ruralnom području. Zbog toga je selima neophodno obezbediti stabilne prihode i jednake mogućnosti kao u ostalim delovima zemlje, ističe ministar za brigu o selu Milan Krkobabić. On podsjeća da je država u prethodnom periodu pomogla zadrugu u Zubinom Potoku, koja danas broji 40 zadrugara i gotovo 400 kooperanata.
Jedini pravac za nekih 6000 poljoprivrednih gazdinstava koji se nalaze u tom delu Srbije, upravo da se povežu u zadruge. Samo povezani u zadruge, znači, mogu da postanu značajni robni proizvođači. Ova zadruga iz Zubinog Potoka je dobar čak i izvoznik. Biću srećan ako dobijemo punu podršku da 1 ili 2 zadruge u ovom ciklusu pomognemo na pravi način.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju kroz različite programe čini sve da pomogne srpskom seljaku na Kosovu i Metohiji, ističe direktor Petar Petković.
Svaka srpska kuća na Kosovu i Metohiji znači opstanak i ostanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji, tako da sve ono što činimo i radimo i dogovorili smo konkretne programe će pomoći da ojačamo prisustvo države Srbije na Kosovu i Metohiji i omogućimo našem narodu, dakle i južno i severno od Ibra, da pristupe isto onim programima koje su pre svega i ovde u centralnoj Srbiji na raspolaganju svim našim građanima.
Ministarstvo za brigu o selu predviđa niz programa i ni u jednom naši ljudi u Južnoj Srpskoj pokrajini neće ostati po strani, obećava resorni ministar. Partner na tom zadatku biće im Kancelarija za Kosovo i Metohiju, zaključuje Krkobabić.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin razgovaruje sa palestinskim ambasadorom Mohamedom Nabhanom o nastavku saradnje u oblasti unutrašnjih poslova, kao i o stavu Srbije da takozvano Kosovo ne treba da bude članica Interpola. Vulin je istakao da je sporazum između Srbije i Palestine o bezbednosnoj saradnji koji je nedavno usvojen u Skupštini dobra osnova za unapređenje dalje saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i iregularnih migracija, posebno kroz razmenu operativnih podataka između dve policije.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić oštro je osudio incident u kome je u subotu otkinut deo krsta sa spomenika Stefanu Nemanji na Savskom trgu. Istakao da je važno što je komunalna milicija reagovala na vreme. Radojičić je rekao da je zgrožen vandalskim činom i najavio da se raspisuje konkurs za još 52 komunalnih milicionera.
A konkurs za upis u beogradske vrtiće počeo je danas i trajaće do 14. maja. Slobodno je 14.000 mesta. Roditelji mogu podneti zahtev isključivo elektronski putem e-uprave. Preliminarna lista biće objavljena 7. juna, a potom počinje da teče rok za žalbe. Konačne liste upisane dece biće poznate krajem juna.
Patrijarh srpski Porfirije čestitao je Pashu predsjedniku Saveza jevrejskih opština Srbije Robertu Sabadošu, glavnom rabinu jevrejske zajednice u Srbiji i Sakuasijelu i svim jevrejima, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh je podsjetio da srpski narod sa jevrejskom braćom vekovima deli dobro i zlo. On je poželeo svim jevrejima da svoju Pashu proslave u zdravlju i svakom dobru.
Aleksandar Joksimović, kreator koji je obeležio jugoslovensku modnu scenu, preminuo je u Beogradu u 88. godini od posledica virusa korona. Ostaće upamćen kao začetnik visoke mode u bivšoj Jugoslaviji, zbog čega je dobio nadimak kralj makaza. Joksimović je uživao poštovanje svetskih stilista. Tokom karijere odbio je pozive najslavnijih modnih kuća i odlučio da ostane da radi u svojoj zemlji. U novostima danas sada o sportu, Milan Bigović.
U košarkaškoj NBA ligi još jedna zapažena partija Nikola Jokića, Denver Atlanta 126-102, Jokić 16 poena, 10 skokova, 8 asistencija. Bogdan Bogdanović 9 poena, 1 skok, 1 asistencija. Igrač Dallasa Boban Marjanović želi da igra za Srbiju na olimpijskim igrama u Tokiju, nada se pozivu selektora Igora Kokoškova. U susretu New Orleans Dallas 112-103, Boban 13 poena, 11 skokova i 3 asistencije. Tenis, Novak Đoković na vrhu svetske liste 314 nedelja, samo neka niže nove uspehe. U Majamiju Dušan Lajović Tiafo 6-1, 5-7, 3-6, Tiafo ide dalje. Nina Stojanović se povukla sa turnira zbog povrede. Još jednom čestitke vaterpolistima Radničko koji su osvojili regionalnu ligu. U finalu Radnički je u Zagrebu pobedio Dubrovački Jug sa 14-12. Odbojkaši Partizana finalisti su play-offa pošto su pobedili Mladi Radnik sa 3-2. Legenda kluba Željko Tanasković.
To je bila jedna fantastična utakmica i ova pobeda je dovela da Partizan uđe u finale. Ono što je jako bitno, a to je da forma naših igrača je u usponu i na veliku meru očekujemo da možemo da napravimo iznenađenje i da možda u finalu i napravimo korak više. To je nakon 6 godina, Partizan je ponovo u finalu Superlige. Drugi naš protivnik, mi očekujemo majstorić između Odbojkaškog kluba Vojvodine i Odbojkaškog kluba Radničkog. Verujem da će to biti Vojvodina, ali u svakom slučaju ono što je najbitnije, a to je ono što sam rekao, da su naši igrači spremni da naprave veliki uspeh.
Informacija iz fudbala, sudija Dani Makeli izvinio se Portugalcima što nije priznao gol Ronalda u meču sa Srbijom. Holanđanin je jedan od najboljih sudija sa FIFA znakom, ali svako ima pravo na grešku, ovoga puta u našu korist. Već sutra nova uzbuđenja u kvalifikacijama za prvenstvo sveta, Azerbejdžan-Srbija u 18 časova, Luksemburg-Portugal u 20 časova 45 minuta. Na tabeli Srbija i Portugal vode sa po 4 boda.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Nišu je 16 stepeni, u Novom Sadu 18. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno i toplo. Na severu, zapadu i jugozapadu ponegde slaba kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 1 do 8, dnevna od 14 do 18 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno i toplo. Jutarnja temperatura od 5 do 8, dnevna oko 17 stepeni. Do četvrtka slično vreme, a potom hladnije s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Slušali ste novosti dana. Urednici vesti su Nenad Selaković i Tina Amić, ton majstor Branislav Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.